Piektais uzdevums 12. lapas pusē. Marta Ķirse,
Jānis Kalniņš,
Ieva Ābola,
Jākaps Zariņš, Miķelis Rēdliks, Lauris Reiniks,
Aija Zariņa, Inese Bērziņa,
Artūrs Irbe,
Lelde Celmiņa,
Imants Ziedonis,
Daina Vanaga.